ostiralero bezala, asteontako gaur sortziren aurrerapena egingo dugu, bihartik aurrera irakurgai izango ditugun, hainbat kontu aurreratuko dizkigulako, Xabier Rezaga kazetariak, astero egiten dugun bezala. Eta mentxe dago estudioetan, arratsaldeon, Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zure bai.
Ondo ere, iaztebururako gogoekin, eta ea gaurko egunak ere, ba, herrialde katalanetan ere zer ematen duen horren esperoan. Bueno, basiko gara, gaurko gure kontuekin, eta lehenik eta behin, Gasteizera begira jarriko gara, Gasteizko Oihan Eder Euskararen Etxeak 5 urte bete dituelako, datorren ostiralean ospatuko duelako, eta horren inguruko erreportaje edo elkarrizketa bat ere badakarzuelako gaur 8an.
Bai, hala da. 5 urte beteko ditu Oihan Eder Euskararen Etxeak, ez? Eta bueno, 5 urte hor eraikin horretan Oihan Ederren edo Montehermoso kulturunean, ez? Bueno, horrela identifikatu izan da, ez? Betidanik eta bueno, horrek ere bere arazotxoak ekarri zituen, baina bueno, 5 urte hor eraikin horretan, baina historia luze bateko proiektua da edo proiektu aspaldi luzetik datorren proiektua da, ez? Eta horretaz hitz egin dugu Lazarraga Kultur Elkarteko kideekin, ez da? Hoiek dira bultzatzaileak eta bueno, eta kudeatzaileak, ez? Proiektuaren kudeatzaileak. Oihan Eder Euskararen Etxea eta dakigunez zera esleituta dago ja edo bueno, ja zera kafe Gasteizko kafea antzokiaren lekua ere badakigu zein izango den, ez? Ruiz de Bergara jauregian, ez? Hor Errementarikalean eta bueno, bertan proiektu bereko biankak egongo dira, ez? Bat da kafea antzokia hain zuzen eta bestia Euskararen Etxea. Ara jungo da, behi urte barru edo, ez? Atontze lanak bukatzen diranean, ez? Mm-hmm. Ba, ara jungo dira proiektu bereko bi zutabeak, ez da? Historia luzea esan dugu dela, ze 5 urte, bale, ezea, Oihan Eder Euskararen Etxea abiatu zenetik eta hau zen nolabait proiektuaren bigarren hanka, ez, lehenengo hanka, bueno, hasierako ideia zen hori kafe antzokia, ez, nolabait, karo, Bilbo aitzindaria da horretan, ez, eta, bueno, ja, ezagutu zituzten beste hainbat, ez, esate bateko Durangokoa, Elgetakoa, zera Azpeitiko San Agustinetakoa, eta bar, ez, eta, bueno, hortik asko ikasi dute, eta, bueno, baina nolabait ere, ba, bueno, lehenengo egunean, zera, errepaso bat egin genuen eta historia pixka bat eta bueno luzi hitz egin genuen, ez, eta alderdi asko ikutu genituen, baina historia eitearren nolabait nola sortu zen, nondik sortu zen ideia edo olako zerbait egiteko, ba jakina, ba Bilbon bazegoen kafe antzoki bat eta orduan zera euskal kultur munduko talde batek ez hemen Gasteizen, ba esan zuten, bueno, hemen ere olako zerbait egin beharko genuke. Proposamen hori atera zuten eta bueno, ba etorri bezala ba bertan gera geratu zen, ez? Mm-hmm. Gero zenbait urte geroago 2004 inguruan edo euskara biziberritzeko plan nagusiaren baitan, ba bueno, berriro zera atera zen ideia hori, ba bueno, edo ez dakit euskal kultura erreferentzia edo ardatz izango zuen azpiegitura baten beharra planteatu zen, eta bai, denok ados, baina etzen ez ere egin, ez, hori ere bere horretan geratu zen, asmo hori, eta ja, azkenean 2000, bueno, tartean hori bili ziren, ez, euskalgintzako zera eragileak eta batez ere, ba, euskalgintzako eragile hoietako zenbait jende, esate baterako, ba, gaur egun Lazarraga elkartea osatzen dutenak, ez, eta, bueno, ja, 2008 inguruan ja udalak ba bere agendan sartu zuen proiektu hori, ez, azpiegitura horren beharra, eta bueno, horre aurreratzera nun jarri ez dakiz zer, eta bueno, sortu zen plataforma bat, ez, bueno, eragile guztietako zera, ez, norbanakoak ziren, ez ziren esate baterako euskaltegiak eta Gebo Gasteiz, eta ez, ez ziren ez erakundiak, ez elkarteak, baizik eta norbanakoak ziren, sortu zuten plataforma hori, ez, kafe antzokiaren aldeko plataforma, eta bueno, ja, gero ja, onartu zen ja, proiektua, ja, ez, zera, hainbaldeko eskaini ziren, eta bueno, ja, Montehermoso hori, jauregi hori, ez, Oihan Eder izan ere izen horren jatorria da, badirudi hori, badatorrela Manafarroako markesgo batetik, eta zen, karo, jatorri zen Oihan Eder, gero hemen, deitu zioten Montehermoso jauregia, ez, eta zera, Baina bitartean urte asko joan ziren, baina urte asko joan ziren, baina ez alperrik. Jakina hori, denbora asko galdu zen hori abiatu gabe. Baina lagun hauek, ez, gero Lazarraga, urte plataforma hartatik Lazarraga Kultura Elkartea sortuko zen, eta lagun hauek lanean jarraitu zuten. Gainerako guneekin, ez, ba, Bilboko, Durangoko, ez dakit Plateruenako jendearekin, eta ez, harremanetan, ikusiz zer zera, eta gauza bat oso importantea kontuan izan da, hori olako guneak oso beharrezkoak direla, eta esaten dutenez hemen Gasteizen eta leku gutxietan, esaten du bai hemen bezala Barakaldon, Irunen edo ez zera, ez bakarrik populazio handia da dagoen lekuetan, baizik eta leku gutxietan, ez, baina esate baterako aipatzen duten, claro, populazioa handia dagoen lekuetan, esatebako baterako Gasteizen, ze gertatzen da euskaldun asko dagoela Gasteizen, ba, izan litezke, ba, ez dakit, 50.000, ba, erraz, ez, baina oso sakabanatuta, eta gainera ez dute elkar ezagutzen, horregatik
oso gabe.
Hori da, ez, orduan hori trinkotu beharra dago, eta bueno, eta olako, ez bakarrik erreferentzia bat, ba, hori hor dago, baizik eta lekua esan nahi dut, ez, leku fisikoa, ez, ora, ara jo eta hor badakit euskera zeingo duela, atzuta berna batea sartzen zara, eta ez dakit ezagutu edo ez, ba, normalean entzungo duzu gaztelaniaz, eta zuk ere normalean, bueno, normalean edo entzuten baduzu gaztelania, ba, ingo duzu gaztelaniaz. Zuk balin badakizu, hau euskalduna da, ba, ingo duzu euskeraz, ez? Eta horren beharra, eta bestetik ere baitare eragileen arteko trinkotze bat lortzeko, ez? Esate, hauek esaten zuten, ba, nabaritu dutela, gauza asko egin izan direla, euskaltegiek alde batetik, ez, antolatu dituzte jarduera asko eta oso ondo dagoela, jakina, eta esaten du, baina nola bait direla autokontsumorako, ez, mintzalagunak beren zera jarduerak antolatzen dituzte beren aldetik, geu Gasteizek bere zera ikuskizunen bat, edo bestelako jardueraen bat, ez, eta hori trinkotu eta elkarlana izan ere zera Oian Ederren filosofian, ez, oinarrian dago elkarlana, ez? Eta bueno, ba, urte horietan esaten zuen, bueno, ba, bai, kafe antzoki bat, gune bat, ba, kontzertuak emateko, hor ostaraliza zerbitzua egongo da. Baina esaten zuten, bueno, hemen beste behar batzuk ere badaude, ez? Eta esate baterako sortzaileak euskarazko zera kultura, eta bueno, euskara sortzen dena, eta hori ere, ba, nolabait, hoientzako erreferentzia bat, eta hori da beren erronketako bat, horretan sakontzea, hori areagotzea, ez? Erreferentzia hori jende sortzaileentzako erreferentzia izatea, hori da beren erronketako bat. Orduan, urte horietan, ez bakarrik, ba, gu listuena gara, baizik eta, hain zuzen ere, beste esperientziekin, ba, ez dakite, ba, elkartrukat, ideiak elkartrukatuz eta ikusituen, bueno, pues hemen egin liteke beste hau, eta beste hau, eta hau. Eta bestiek, esaten dute, eurek, berresten zutela hori, ez, hauen ideia, esaten dute, ba, izan ere, hori ondo dago, eta gainera hori da faltan botatzen duguna. Bilbon ere bada Euskararen Etxea, Gasteizen ere martxan dago, bosgarren urte betetzea du orain, ez? Baina honen berezitasuna zein da, eta zein izango da batez ere, hau abiatzen denean kafe antzokia hor, Ruiz de Bergara jauregian. Ba, proiektu berean daude labiak Euskararen Etxea, eta zera, kafe antzokia, ez da? Orduan, ba bueno, hori alde batetik, ez, historia hori eginda, eta bueno, azkenean abiatu zen, 5 urte bete ditu, eta zer egon da? Bueno, ba, denetatik egon da. Beti ere espazioa mugatuta, bestalde batetik, hor Montermoso kulturunea erreferentzia zen hori, eta hor, karo, eurek, hauen asmoa zen, eraikin hori hartu, eta hor, Oia Den Eder, eta Euskararen Etxea, eta baina udalak erabaki zuen jarraitzea beste proiektuarekin, Montermosorekin, ez, hor, ontzen kolokan edo, ez, eta bueno, jarritu zuen, eta oso ondo, ez, eta arte gaire ikilerekin, eta bar, eta hori da, hori, kulturgune bat, bere zuzentzaritza du, eta hori, eta arau batzu jartzen ditu, eta hori, eraikinerako, eta hori, horrek eragiten dio besteari, eta bestalde batetik, jendea, eraikin hori identifikatzen du Montermosorekin eta ez Oiaderrekin, ez? Naiz da, bueno, Oiaderrek ere hartu du bere zera eta bueno, inor gutxik jarriko du zalantzan olako zera euskararen etxearen beharra horre zenbat proposamen jaso dituzten eta hori ze hain zuzen ere hasieratik bildu ziren eragile guztiekin, esan zuten, bueno, guk egiten ditugun proposamenak eta hori, ba bueno, zuek parte har dezazuen, ba hori gomendatzen zaitzuegu eta zuek ere zeuen proposamenak egin eta elkarlanean egiteko zera asmo hori ez den komentatu duguna. Eta bueno, arazo, ba bueno, aurrera joan dira eta esaten du, bueno, proiektu gehiere, bai, egin nahi zituzten gauza gehienak egin dituztela. Batzuk ez, ba, bueno, batzutan igual instituzioen zurruntasunagatik, edo zera, espazioagatik, eta batez ere ez. Claro, espazioa mugatuta beti ondira, hau ez da hori, gero, Gasteiz antzokiarekin beste kontu bat izango da, ez? Basate baterako kontzertu ardiak eta hemen kontzertuak zein dute, ba, bueno, musika, bai, musika ekitaldiak izan dira, baina beti ere, ba, zera, ba espazio murriztuan beti, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, batzuk egin dituzte, igual, udan baten batzuk orfarelina, zera, lorategian, alboan, ez? Eta hori da, pixka bat, zera, ez? Esan dugun arazoak, ba, hori izan zen, ez, alde batetik hori, eta bestetik, baliabide falta ere nabaritzen dute. Ba, esate baterako, lantalde txikia dago, falta nabaritzen dute, batzuetan igual, ba, ez dakit aurrentzako zerbait egiteko, eta hori igual, zera espezializazioa, ez, uh-huh. behar bada. Esaten dute, karo, giza baliabideak, bai, faltan botatzen dituztela, talde txikia da, oso programazio handia eta estu ibiltzen direla hori egiteko. Bitartean jarraitzen dute proiektuarekin, jazkafea antzokiko kontuarekin eta bar, ez? Eta bueno, eta hor eta erronken artean badute, ba, esandakoak, ez? Eta zera nolabait figura juridikoa talantzen ari dira, ez? Aber lortzen duten bat ola, ba, gauza guztiak, ezea buruan duten guztia garatzeko albidetzen diena, ez da. Eta bueno, baliabideak hor bueno, ez dira kejatzen esan nahi dut hori. Baina egin dezaketen guztia egiteko aina ez daukatela hori harri daukate eta bueno, ez? Orduan hor ere, ba bueno, ez dakite, ba, jarraituko dute zera, ez? Elkarlana, ba bueno, esan dugu, ez? Ba talde guztiekin, ba sakabanatu da egiten ziren gauza asko, ba bain egiten dira elkarlanean, beste batzutan ere erabiltzen du igual euskaltegien mintzomodromoak egiteko, ba espazioa baliatzen dute, ez? Eta bueno, zer egin da, Oiaderren, ba, esan bezala, bueno, kontzertuak izan dira, ba, bueno, formatu txikian, baina izan dira, ba, bueno, ba, arlo guztietako zera literatura, bueno, oroar kultura, ez, eta sortzailei ere, bultzada eman die, aukera eman die, ba, bertan aurkezteko gauzak, eta bar, ez, liburu aurkezpenak izan dira, zera, mota guztietako hitzaldiak, ikastaro pila ez aste hortan bertan bueno badago uste dut ahoskeran gainekoa holako zerbait ez eta bueno eta bat aste honetan bat badaude beste zenbait ikastaroak eta denetatik erakusketak eta ez orduan ba izan da eta asteroko programazioa ikusi besterik ez dago ba ikusteko ze ez dakit arrakasta izan duen, ze, eta harrera ere ikaragarria izan da. Azken urteetan, urtero 10.000 pertsona pasatu dira zera Euskararen etxetik, eta beste kontu bat esaten zuten hori, lortu dutela baita ere, zenbait jende fidelizatzea. Asko, hoietatik asko jundira behin baino gehiagotan, batzuk sarritan juten dira, eta bueno, orduan, ba bueno, luze itzen genuen eta luzea da erreportajea, baina nik uste dut merezi duela, ba, pixkate Oiaderren nondik norakoa zera, norakoaren berri jakiteko, eta bueno, ez nondik norako horixe, ez, hau da, haren historia, gainetik azalduta, baina oraina eta etorkizuna ere, ez, proiektuak eta...
Esaten zenuen bezala, programazioa ikustea besterik ez dago asterokoa, izugarrizko kontuak antolatzen dituztelako, gainera mota oso desberdinetakoak ere, eta egunero, astero behintzat izaten dituzte pila bat kontu. Bost urte pasa dira dagoeneko Euskararen Etxea dagoenetik, eta iakazte izen ere, bueno, erreferentzialtasuna hartuta duela eta errotuta dagoela ere, esan dezakegu Montermosos gain Oian Ederrere ezagutzen dutelako herritarrek.
Bai. Eta azkenik hori aipatzen zuten hori, pozik daudela, pozgarria dela hori eutxi izana, ez? Esaten dute, bueno, kontu hau ja zarra da, baina bueno, hor ibili dira, bueno, honek ez du aurrera egiten, baina gu bitartean jarraituko dugu hor, eta ez dugu hau usteltzen horre ez dakite horraztuta, ez, horre ongo dira, eta hor, eta, ez, instituzuekin, honekin, bestiakin, eta euren artean bilerak eta hor lantzen, eta, bera, ez da, lorpen makala, ez da?
Bai, fruituak ematen ditu, eta eman ditu lanak, orain esan bezala bost urte bete ditu, baina kafe antzokiaren proiektuarekin, leku aldaketarekin eta ere, emango duzer esana, hemendik aurre. Horixe gaurko lehenengo kontua, aste honetako gaur 8an aurkituko dugun erreportajetako bat, baina pasako gara beste kontu batetara eta kasu honetan Gasteiztik Bilbora joko dugu. Emaitza proiektuaren inguruan ingurukoak ere bildu dituzuelako, egoera zaurgarrian dauden emakumei prestakuntza eta lana eskaintzeko abiatutako proiektua.
Bai, formakuntza, bai, prestakuntza, eta lana, eta horretaz gainera, prestakuntza feminista, alduntze feministarako, eta, zera, eta prestakuntza, nola bai profesionala, ez, sukaldaritza hain zuzen, ez? Sukaldaritzan, profesionalean, jakintza horretan sakontzeko aukera ematen die, ez? Hori, sukaldean... egiten dute lan hau jakina, ez? Eta bueno, esate dute sukaldea leku egokia dela, ez dakite kezkat partekatzeko, barrenak usteko eta hainbait gauzatarako hausnartzeko eta bar, ez? Leku hori. Eta bueno, egitasmo feminista da, argi eta garbi, ez? Eta zera, Bilbon dago, San Francisco auzoan Gorte kalean. Gortekaleko zera lokal horretan zer dago, zera kooperatiba baten egoitza, errotik kooperatiba feministaren egoitza bai. Kooperatiba horrek sortu du egitasmoa, ez? Eta, errotik izena du eta helburua du sexismoa errotik gizartetik, errotik erauzteko proiektuak diseinatzeko helburua du, ez? Hori egiten du, ez? Abian jartzen ditu holako proiektuak. Eta, duela bi urte sortu zen, kooperatiba hau, emakume talde batek, ez? Denak feminismoan, ibilbide luzea zutenak, eta, gaur egun lau dira, bazkideak, ez? Kooperatiboak, eta beste lau langile daude kontratupean, ez? Egiten dute, aholkularitza zerbitzuak, bai arlo publikoan, bai enpresa pribatuan, eta bar, ez? Eta beti ere, berdintasunaren eta ezkidetzaren arloan, ez da? Proiektu berritzaileak izaten dira, eta kooperatiba bera ere, berritzailea da, eta esate baterako antolak eta modua ere, berezi xamarra da, eta horreatik berritzailea delako, ez? Eta hori, proiektu horietako bat izan zen hori, esateko, egoera zaurgarrian dauden emakumeak, edo, ez dakite, emakume helduak, ez, hasierako idea bintzat hori zen, ez, 30, 40, edo 40 urtetik gorako emakumeak, ez dakite helduak, ez dakite erretiroa jasotzeko aukerarik ez zutenak, eta barrez, eta bueno, 10 daude, hor 10 daude, 10 emakume daude. Hauek elkarlanean, harremanetan daude beste elkarte batzuekin, esate baterako La Posada de los Abrazos, ez, gizarte bazterketaren aurkako elkartea, ez da, zehar, hori da, ieslariak babesteko batzordea, ez da, edo Medicus Mundirekin, hau da, munduko medikuekin, ez, eta, harreman hoiei esker, aurre ikusten dute, edo aukera ikusten dute, oain, emakume hauekin sortzen den lan poltsa handitzea, ez? Handitzeko aukera, ez? Eta bueno, alduntze saioak egiten dituzte aste artero, eta bueno, bi ardaz ditu zera prozesuak, ez? Prozesu, zera, proiektu honen gauzatzeko prozesuak bi ardaz ditu, ez? Alde batetik, lanketa pertsonal eta kolektiboa, eta bestetik, sukaldaritza profesionalaren inguruko jakintzak barneratzeko saioak izango dira, ez? Zera, hasi baino, sukaldean hasi baino lehen dena dela egiten dituzte tailer batzuk, ezta? Prozesu feminista gidatu batekin, ez? Eta hori zertarako autokonfiantza, lantaldea, antolakuntza eta bar lantzeko, ez? Eta gero, hasiko dira ja, sukaldean. Sukaldean nola hasten dira? Lehenengo, elikagaiaz emakume hoiek arduratuko dira, ez? Kontuan izan da jakina, kontsumo arduratsua, hori dute ikur gainera, ez? Hori du ikur zera honek, proiektu honek. Kontsumo arduratsua, elikagaiak behar bezala aprobetxatu behar dituztela, ez? Eta holako gauzak, ez? Jasangarritasuna, eta ez, bueno, dena azkerian. Eta, zera, Bizkaiko elikagaien bankuaren laguntza dute. Orduan emakume hauek joango dira hori bankura, eta bueno, ze, gaur ze prestatu behar dugu hau, eta hau ba, horren araberako eskaera egiten dute, ez? Eta horrela, ez? Antolatzen dute. Auzoan ere laguntza handia aurkitu omen dute, ez? Tailerrak egiteko produktuak esate baterako, ba bueno, ba merkeago saltzen dizkiete eta bar, ez? Bestetik, euren asmoa da proiektu gastronomikoekin, jatetxeekin, sukaldari profesionalekin eta harremanetan jartzea, zertarako ba emakume hauei ba lan irteerak eskaintzeko bilatzeko, ez da.
Aukera gehiago bai.
Orduan eta saio hoiek ba bueno, praktika saio hoiek eta hori ba zertan dira esate baterako lehenengo egin zuten Bilborrok aretoan eta han aurkeztu zuten, ez? Bai, kooperatiboko langileek eta emakume hauek, ez? Proiektuko la emakumeek aurkeztu zuten proiektua eta katerin enpresa bateko langileekin batera eurek prestatu zuten menua, ez? Gero badirudi hori beste jateretxeren bat harremanetan jarri dela eurekin eta bueno, hori ba hori holako saioak egiteko ba bueno, hori gainera hori saioak izaten dira kontratupean, ez? Ordainduta eta, hori da. Baina claro, kezkada baita ere hori, hau handitzea eta alde batetik jende horri irtenbideak bilatzea eta bestetik hori ba handitzea eta
gehiago hori ere ematea.
Eta bueno, bestalde batetik emakume hauek esaten duten, bueno, hainbat kulturatakoak dira jakina. Eta bueno, ba euren harremana ba bueno, oso pozik daude elkarrekin, esaten dute elkarren handik asko ikasi dutela, ez? Kultura ezberdin jatuko izan da, baina beren ohiturak partekatzen dituzte, eta, bueno, alde hortatik, ba, oso, aberasgarria, ez?
Ba, bai, proiektu interesgarria, emaitza izeneko hau, Bilbon aurrera eramaten hasi direna. Pasako gara, azkeneko erreportajera, ba, bueno, eta berriro ere Gasteizera bueltatuko gara, kasu hontan, Labek eta Iparregoa Fundazioak sexu lanaren gaineko jardunaldiak antolatu dituztelako, datorren ostegunean izango dira, Gasteizko Aldabe Gizarte Etxean, eta horren inguru kuak ere jaso dituzue gaur 8an, Xavier.
Bai, hala da. Bai, sexu, bueno, hau nola abiatzen dugu? Egon ginen Eli Etxeberria, Labeko zera, adar feministako zera, feministaren arduraduna, ezta? Eta berak azaldu zigun, claro, antolaketan dago eta sentzu, bueno, ba zertarako jardunaldi hauek, ba sexu langileen egoera ezagutzeko, besterik gabe. Zer nahi duten, ze aldarrikatzen duten, ze arazo dituzten, lehenengo ezagutu behar dela, orduan esan zuten. Bueno, eta hori zer nola jakingo du hori, ba, eurek esan dezatela, ez? Eta horregatik ekarri dituzte. Zenbait islari, ez? Eta, bueno, eta eurek, ba, beren esperientziatik, eta beren lanetik, ez? Denak dira, ikertzaileak, eta asko ikertu dute, ez? Eta, bueno, hainbat arlotako espezialistak nolabait esateko dira, ez? Bueno, hau sortu zen, ideia, bueno, laben 9. kongresuan esan zuten, bueno, ez dakite, sujetu, klase sujetuaren, langile sujetuaren zera, konzeptua eta hori, ba, ez dakit nola behi berrosatu egin behartzela, beharra ikusi zuten, eta ez dut, bueno, bat badaude langile klasikotik aparte ere badaude beste hainbat, eta esan zuten, ba, esate baterako, etxeko langileak, ez? Mm-hmm. Etxeko langileak, edo ez dakit, edo gaur egun nola dira riderrak edo hori ez horre bizikletan janari banatzen dabiltzanak edo bai zergatik ez nekazariak pentsionistak eta bar ez orduan eta hor kokatu zuten hori sexu lana ez eta hori hain zuzen ere ba langileak dira eta oso importantea horretan ze da hori sujeto politikoak ai claro kontua da sexua tartean dagoela ja morala sartzen badugu esate du, bueno, hori ja da, bueno, izan daitezke iritzia jakina, baina hori ez da zera konzeptu politiko bat edo, ez?
Nei.
Eta hortik ies egin nahi zuten eta bueno, eta zer egingo dugu hau azaltzeko gainera sekulako nahastea dago, ez? Esate baterako prostituzioa edo ez dakite, trata eta prostituzioa edo sexu lana ez dira gauza bera. Trata bera ere ez da gauza bera lan esplotaziorako eta zerarako, sexu esplotaziorako. Eta hori guztia gainera jarri behar da testu inguru batean. Gizarte, kapitalista, heteropatriarkal baten testu inguruan, ez? Orduan horrela ulertu behar da testu inguru horretan. Eta bueno, hortik tira, ba hori, bururatu zitzaien olako jardunaldiak egitea, ez? Hautatu zuten hori, ba esan bezala, arlo desberdinak azalduko dituzten emakumeak esate baterako, sekulako edabideetan eta ba bueno, badago eztabaida gaur egun baina zentratua oso simplifikatzailea nola baita, ez? Badago jarrera bat abolizionista, beste jarrera bat, badago, zera, arautzearen aldekoa, baina, bueno, badaude, ez dakit, debekatzailea, jarrera debekatzailea, despenalizazioaren aldekoa, beste era bateko erregulazioaren aldekoa, eta, bueno, ez, orduan, oso komplejua da. Orduan, aurregatik ekarri dituzte emakume hauek adituak eta arituak, ez? Ondo barrutik ezagutzen dutenak eta gainera ikerketak, tesiak eta indituztenak, ba, zera, ez? Orduan, lau hitzaldi izango dira, bi bloketan edo, ez? Bi mai gurutan antolatuta, ez? Eta, bueno, ba, izango dute hitzalarien izenak ez Clarisa Beloki, Genera kolektiboko kidea, Maria Barkons, Antigona ikerketa taldeko taldea, Paula Sánchez, Etaira kolektiboko kide oia, eta Sevillako prostituten kolektiboko eta Afemtras sexu langileen elkarte feministako kolaboratzailea. Hoiek, ba bueno, esango dute, ba bueno, esan bezala testu ingurua, ez? Hasiko dira testu ingurutik bereizten trata versus sexu zera eta oso kontu importantea, kriminalizazioa zere arituko dira. Kriminalizazioa, estigma, ez? Estigma eta hor dago eta batzutan ez dut bai aitortzen hori guztia kriminalizazioa kontrajarrita hain zuzen ere aitortzari, ez? Aitortza, baina hori lehen esan dugu bezala, ba, pertsona bezala, ez bakarri pertsona bezala, jajina, baizik eta sujetu politiko gisa, eta ez biktima gisa, baizik eta ez sujetu politiko gisa. Eta, bueno, nik uste dut oso interesgarriak izango dira, batez ere hori, eta hori Eli Etxeberriak esaten zuen ez, bueno, orain gure lehenengo fasea, claro, gero, hortik aurrera, ba, bueno, ba, harremanetan sartzeko eta bertzen olako lankiditza edo behar dena egiteko, ez? Eta, baina lehenengo, zer behar dugu? Entzun. Gure zer egin hauin da, entzutea, eurei ahotsa. Hain zuzen ere, normalean isilarazten den ahots horiek entzutea. Eta hori dagokigu hain, eta
Entzun eta errealitateak bai, ezagutu azken batean.
Bai, datorren ostegunean, ez, hilaren 24an izango da Aldabe gizarte etxean. Mm-hmm.
Ba, oso interesgarriak jardunaldi hauek, esan bezala, sexu lanaren eztabaidak baditu ertze asko, edabide asko ere gatazka oso simplista batean, oso simplifikatu batean aurkezten duten arren, regulazionistak versus abolizionistak, badaude, ertze asko eta ausnartu eta ikasi beharreko asko. Honekin amaituko dugu gaurko errepasotxo hau, gaur sortziaren errepasoa, ez dakite, Xabier, beste amutxorin bat aipatzeko badaukasun edo honekin
bai,
amaituko dugu?
Bai. Bat baino gehiago aipatu litezke, baina edo denak, ez? Baina bai, esango dugu, zera, Amagoia Mojikak zerbait kontatzen digu, edo bueno, hainbat gauza, Natalia Izagirre usurbildarraren gainean, abeslaria da, ez? Bueno, txikitatik abestu nahi zuen, musikaria izan nahi zuen, eta bueno, duela zenbait hilabete, ba, kaleratu du bere lehenengo diskoa, mm-hmm. Garena, ez? Eta bueno, berarekin hitz egin du, eta
ba, hauexek, gako amutxo haue ere, lehen aipatu ditugun beste hirurak eta askoz gehiago aurkituko ditugu asteontako gaur sortzian. Honekin amaituko dugu beraz, gure aldetik Xabier Izaga, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu, hainbeste kontu ekartzeagatik gurera ere, bi aste barru. Egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, egongo gara?
Berdin, horren arte ba.